Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program imi rad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għat-tielet program mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare li bejnietna qed ngħidula Toma oħra ta' Shakespeare. Qegħdin bħalissa nittrattaw serje ta' drammi bbażati fuq ir-rej tal-Ingilterra u nitkellmu fuq il-plays imma dejjem f'ordni kronoloġika u storika fil-skont id-dati ta' meta rrenjaw dawn ir-rejiet. Ħalli bekk inkunu se nżommu s-sekwenza tal-ġrajiet u kif ħaġa dejjem waslet għall-oħra bej play u oħra. Bdejna b'King John, komplejna b'Richard II, li tispiċċa bil-qtil ta' Richard II minn qattil li speċi ta' kien mibgħut minn Henry Bolingbroke, li jissarħa re u għannifsu u qed ngħidulu Henry IV. U bekk naslu għal plays li ħanittrattaw illum. Illum ħanittrattaw żewġ plays daqqa li huma Henry IV Part 1 u Henry IV Part 2. Huma żewġ plays separati imma jittrattaw fuq l-istess re. Jagħmilha darb'oħra Shakespeare sadika naraw għall-quddiem, imma peress li huma jittrattaw l-istess re ħanittrattawhom fi programm wieħed. Imma nimmarka l-punt fid-dramm meta tkun spiċċat waħda u tibda oħra. Ir-re Henry IV ma tantx kien qed igawdi t-tron li għadu kemm akkwista. Il-ħsieb li kellu fi tmiem il-play l-oħra Richard II kienet li jmur l-art imqazza ħalli permezz tal-kruċjata permezz tal-avventura tiegħu fl-art imqazza jitnaddaf mid-dnub tiegħu li qatel lil Richard. Però da ma jsehx għax ikollu nkwit fuq il-fruntiera ma' Skozja u fuq il-fruntiera ma' Wales u bekk ikollu joqgħod fl-Ingilterra. Jiġifieri Shakespeare qasiti ħi ċans li jpatti għal ħażin li kien għamel jikopli jaksu. Wieħed mill-familja Percy li kienet appoġġatu biex sarre, ċerta Henry Percy, Harry Percy, li huwa magħruf bħala Hotspur, li semmuha Henry magħruf bħala Harry imma għandu l-laqam ta' Hotspur. Ħaħsieb li lira żgħan l-Iskoċċiżi. Imma wara li rebħilhom mill-Iskoċċiżi ma ridx jagħtih il-proġunieri lil Henry kif kien id-dritt tar-re. Henry ma setax jifhimha u rrid spjegazzjoni. Sadattant, naħa l-oħra, fil-ġlita kontra Wales, kien hemm ċerta Edmund Mortimer, illi fi żmien Richard II dak kien jaraħ bħala l-eredi tiegħu, jiġifieri speċi ta' kompetitur anki ta' Henry IV, illi fil-ġlied kontra Wales inqabad priġunier. Hotspur, jgħid lir-re, jgħidlu ara biex inti kel priġunieri, tittiran il-dan Mortimer titħallas għax dawk qed jitolbu ran, ransom, titħallas ir-ransom ir-ran biex Mortimer jinħeles għax dan huwa ħabib tagħna u taċċajtha tħalli hemmhekk. Allura speċi ta' ġilet għalik da għajnek biex tilħaq u saħat abbandunax. Ir-re da ma ċċettax. Ma ħass li b'xi mod kellu jiġi marbut kondizzjoni biex jieħu l-priġunieri li rali kienu tiegħu u jagħtih ħasla tajba u tajjira lil dan Hotspur. U jispiċċa jiksera mal-familja Persi kollha, filli daw kienu ħaġa waħda miegħu filli spiċċaw kisruha. Insomma, sal-aħħar tal-ewwel att għandna diġà re wixta tinħema kontra r-re. Tajjeb, insemmi lir-re minkejja l-ġlied li kellu ma' Hotspur minkejja dil-kustjoni kien jammiraħ għax kien ġellit tajjeb u kuraġġuż. Fih kien jara dak li ma kienx jara f'ibnu Henry wkoll, imma magħruf bħala Hal. Li kien xala tur tal-prima klassi u li kien jagħmilha ma' wieħed mill-karattri l-kbar li ħoloq Shakespeare. Falstaff, jew aħjar Sir John Falstaff. Dan Falstaff huwa knight, kavalier, xieħ, oħxon, beżjeħ, sakranazz, ħallil, jiġri man-nisa, minn kollox. Però xorta juża kliem illi jipprova jpinġi li l-nifsu bħala li hu xi qaddis, xi puritan u xi qalbieni. Meta aħna l-udjenza nafu li dan ma hu minnu xejn. Huwa bekk li huwa kreazzjoni komika kbira ta' Shakespeare. Kif se tirrakkonta dawn l-istejjer ta' rejiet ta' snin kbar qabel u jżomm il-marmalja li kienu jħallsu sold biex jaraw id-dram iżommhom hemm attenti mingħajr ma jdaħħal karattri komiċi bħal dawn, speċifikament karattru komiku bħal dan. Huwa dejjem kien daħħal xi ħadd hekk. U fl-ewwel serje ltajna ma' diversi, in-Nurse f'Romeo and Juliet u l-pasta żgħat li tgħid. Dogberry ta' maċedu about nothing u l-ignoranza u t-taħwit tal-diskors tiegħu, imma Falstaff irridu nammettu li huwa klassi għalih. ma nistax hawnhekk noħroġ il-kobor tal-komunità tiegħu. Żgur li ma nistax dal-programm tissimgħu. Aħna dejjem ngħidu aħna biex inweblu qegħdin hawnhekk biex forsi dak li jkun isegwi d-dra minn nifsu ħajkun jaf minnu nifsu x'inhu. Imma insemma ħaġa waħda li kien għamel. Kif għedtilkom huwa kien beżjieħ. Imma biex jilgħaba ta' xi qalbien u ġellied kbir li joqgħod ma kien iġiet magħad għal beżjieħ, kien qabad ix-xabla tiegħu. U bil-mus tiegħu stess għad jagħti għaddaqiet ifellilla l-azzar tagħha. Ħalli jagħti l-impressjoni li kellu ħafna taqbid biha biex huwa dejjem jidher tal-eroj. Dak tip ta' kummidi kien jagħmel. Mhux tab xejn li żagħżugħ ħall, it-tifel tar-re huwa msaħħar bil-kumpanija tiegħu għax miegħu kien igawdi. Alla volja, mal-ħin jibda jsir jaf xi jisarraf, imma xorta jaqpa jħu pjaċir bih, ikun jaf li mhux il-linja tiegħu imma xorta jaqpa jħu pjaċir. Huwa influenza ħażina fuq il-prinċep bla dubju ta' xejn. Iżda fuq id-dram huwa influenza tajba ħafna. Għandu ċerta karizma u ċerta ġwa de vivre imħabba lej il-ħajja u tifhmuni x'qiegħed ngħid meta ngħid ħajja, jiġifieri li mħabba l-ħajja jiġifieri nisa, xorb, lob u xalar ieħor. Illi ħall ma tistax tlumu li fissa fuqu. Però taħt il-bluha ta' ħall li kien qed jurina minn barra hemm is-serjetà, ma ninsewx li daqat trid isir riha, jiġri Shakespeare ma sitax u qawaċċajt sal-aħħar. Għax fil-bidu, relattivament fil-bidu tal-prej, iġibulna jitkellem waħdu fis-soliloqwi fej l-karattru jurina x'ikun għaddej minn moħħu. Ħa nisimgħu x'jgħid.
I know you all. I will a while uphold the unyoked humor of your idleness. Yet herein will I imitate the sun, who doth permit the base contagious clouds to smother up his beauty from the world. But when he please again to be himself, being wanted, he may be more wondered at by breaking through the foul and ugly mists of vapors that did seem to strangle him. I'll so offend to make offense a skill, redeeming time when men think least I will.
Din l-imġiba ta' ibnu, xorta żżid l-inkwiet li għandu r-re. Vero każ tal-li min jisra ma jgawdix. Għax sa' issa qed naraw li r-re Henry Bolingbroke, Henry IV, li sar re wara kien responsabbli għal-qtil tar-re ta' qablu kif diġa għedna, għandu renju mifni bl-inkwiet. Imma dawn erba kelmiet tal-prinċep jindikaw li mhux kollox huwa ħażin daqskemm qed jidher. Il-futur jidher li huwa ħjar dal-prinċep minn barra qed juri mod, però minn ġewwa jaf li għad trid isir iż-żmien illi jarmi l-mantell li għandu ta' taħwit u tgerfix u jilbes il-kappotto tas-serjetà. Mela jidher issa li l-iżvilupp tal-play huwa maqsum fuq tliet gruppi ta' karattri. Heq, fuq tliet ta' toqgħod il-borma? Dawn għall-bidu jkollhom x'jaqsmu magħxuxin ftit dawn it-tliet gruppi, imma lejn l-aħħar jingħaqdu bis-saħħa fil-battalja ta' Shrewsbury li tiddeċiedi kollox. L-ewwel grupp huwa r-re nifsu u n-nies ta' madwaru. Minkejja li r-re stess huwa l-mutur tal-play u msemmi għalih għax kollox iħoll u jorbot miegħu, ħafna drabi huwa jibqa' fir-retroxena u narawx qed jagħmel minn dak li jgħid ħadd ieħor fuqu jew dak li qed jgħid ħadd ieħor x'qed jagħmel. Mbagħad għandek it-tieni grupp li huma r-rebelli immexxija minn Thomas Percy, il-kap tal-familja Percy, u li jinkludu lil Harry Percy, Hotspur, l-Iskoċċiżi, il-Welsh u Mortimer. U t-tielet grupp li nsubuhom fil-qalba ta' kollox il-ħin kollu fix-xena u minkejja l-kummedi u l-purċinellati u t-taħwit tagħhom l-affarijiet serji jkunu qed jiġru dejjem madwarhom għandna lill-full staff u lill-klikka tagħhom bħal it-tifel tar-re wieħed minnhom. Magħhom hemm tliet karattri minuri li huma points Bardolf u Peto, però dawn ikunu hemmhekk sempliċiment biex iżewqu ftit l-azzjoni. Dan l-aħħar grupp jirnexxielu jżomm il-play għaddejja b'ċerta kulur komi drammatiku, minkejja l-istorja prinċipali hija waħda serja ħafna. Fil-fatt, meta naslu għall-battalja kruċjali, wara ħafna maniġġi u ħafna ġrajjiet żgħar li jmexxu l-play, ħalli kun diġa spiċċa spalla ma' missieru fil-qalba tal-battalja. U Falstaff jingħata l-kmand ta' pattulja ta' soldati. F'dan il-mument, Shakespeare kun naqqat l-għoli mal-baxx, is-serju mal-komiku. U bekk, meta naslu għad il-battalja, jkollna din it-taħlita rikka li fbija ħanitlu. Ikun hemm ħafna ġliet u mixi ta' kustjonijiet l-awlem u battalji l-awlem. Imma l-climax, il-qofol, tkun il-ġlieda sider ma' sider bejn Hal u Hotspur. It-tnejn jisumhom Henry, it-tnejn Harris, iż-żewġ Harris, mhux bħal Harry tal-lum, imma żewġ ħariz li fl-aħħar mill-aħħar ma jistgħux jgħixu tnejn f'pajjiż wieħed. Huma ħajġieldu għall-glorja, għall-ħajjithom u għall-renju. Ħal kiber. M'għadux dak il-ħawwadi li rajna fil-bidu, m'għadux dak li mgerfex, m'għadux il-pezza kustjoni u x-xalatur tal-ħwienet tax-xorb, hemm issa sar gwerrier li jixraqlu lil quddiem qatt ikun re. Fil-ġlieda jirbaħ ħel u joqtol il-ħotsper. Sadattant waqt din il-battalja kollha. Falstaff ma tax daqqa waħda. Ma ġġielet ma ħadd u ma pparteċipa xejn. Siegħu kien jieħu l-flus minn għand dawk li kienu jifilħu jiġġieldu biex min jirranġalhom biex jevitalhom is-servizz. U jżomm il-paga ta' dawk li kienu jmitu fil-battalji għalih, jiġifieri kien qed jakkwista minn dawk li ma rridx jiġġieldu, kien qed jakkwista minn dawk li mietu jiġġieldu. Però dejjem jitfa' fil-but. Imma fl-aħħar jinqabad x'imkien waħdu. U jiġi attakkat minn ċerta Douglas wieħed mill-għadu. Flok jiġġielet, għax da ma kien jinqal għal xejn, inti fa' malar tatta parsi mejjet. Orna xielu, għax l-għadu belaħħa. Però kif isipruħu waħdu jien nimmaġina ħiet mara tiftaħajn waħda bil-mod, jerux ħiet waħdu. Però kif isipruħu waħdu jien xorta mod miragulus, da, ma fil-fatt ma kellu xejn. U jiġi u jara l-katafru ta' Hotspur, mitluq mal-art li kien qatlu ħal, il-prinċep. Kif raħem, itteħda qata xabla f'kwoċtu l-katafru l-mejjet u jħu l-krettu tal-li qatlu huwa. Minkejja li ħal kun jaf li ma kienx vera hekk għax hu stess qatlu, iħalli għaddejja. U Falstaff, peress li fehem illi ħaffirlu waħda speċita, jaħlef li minn dakinhar quddiem se jibda jġib ruħu ta' kavallir propju. Ejwa, osf l-ilma. Ir-re jirbaħ, għax mal-mewt ta' Hotspur, il-kumplament tal-għadu jaqtaw qalbhom. Joqtol lill-għadu kbir tiegħu, għalla volja qabel kien ħabib Thomas Percy. Ħal jerġa' jurina l-kobor tiegħu bħala re tal-futur, għax fil-waqt li r-re qatlu lill-għadu tiegħu, ħal jgħat il-liberta mill-ewwel lill-għadu tiegħu Douglas dak li kien ħajġielet ma' Falstaff. U minn arran, għallu sarbaħtlek is-santi lejja li lejja u jħanħilsek dak li bl-Ingliż jgħidu la magnanimity li kien tkun kapaċi terbaħ, wans li rbaħt inti sarbaħt eħammex xogħol qudiem. Il-play jiġifieri handed the fourth part one tispiċċa hawn. Bnaqra previżjoni ta' taħwit għax tfaċċaw edewwa ġodda fosthom l-Arċisqof ta' York flimkien ma' Northumberland, l-istess Mortimer u xi ħadd Glendower. Qabel ma nibdew it-tieni play fuq Henry IV, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7. Miegħi Martin Puġelli, tieni għat-tieni, sensiela tas-serje Toma ta' Shakespeare, il-programmi kollha jistgħu jiġu segwitu wkoll on demand fil-kumdità tagħkom online permezz tas-sit elektroniku webcast multiuniversitybroadcasting.com. U issa niġu mela għat-tieni parti ta' Henry IV. Henry IV Part 2. Tibda fejn ħalliet il-Part 1. L-istorja ta' din it-tieni parti minkejja li jisimha Henry IV hija iktar kif ħal isir Henry V. Hija xorta l-istorja ta' kif ħajilħaq ħel. Henry IV għadu r-re. Però l-fokus l-attenzjoni huwa fuq li jkompli jikber ħal, jkompli jikber il-prinċep biex il-quddiem isir-re flok missieru. Naraw kif ir-re issa xjaħ mhux ħażin għandu età kbira u dejjem qarreb lej il-mewt. Tajjeb hawnhekk nerġa' nfakkar il-moralità li jitfa' b'mod indirett Shakespeare in between the lines. Henry IV kien sar re wara li kkaġuna l-mewt tar-re ta' qablu. Ħaġa li fi żmien Shakespeare u għall-udjenzi ta' Shakespeare u għar-re u reġina li u kiteb fi żmienhom assolutament ma kienx aċċettabbli. Għalhekk f'dan id-dram, ipinġi r-renji ta' Henry IV bħala dak li qed ilkom qabel li min jisraq ma jgawdix illi xi ħadd m'għandux igawdi frott id-dnub tiegħu stess. U jpinġi r-renju tiegħu bħala wieħed mifni bl-inkwiet il Henry IV iġibu kważi jmut mill-ewwel jixjaħ malajr u mwiet. U Henry ma jsal tanqatt fil-paċi u t-tranquillità iżda dejjem bl-inkwiet. Għax it-tron li kellu ma ħadux bis-sewwa. Minkejja li Falstaff li tant kellu preżenza fil-play ta' qabel għandu preżenza qawwija anke f'din it-tieni parti, però issanna differenza żgħira. Għax Shakespeare jifirdu minn Hell. Fl-ewwel parti lil-Hell tefgħu kumpanija assoluta ma fulsaf issa kabbru ftit il-Hell, ġabu diġà fl-ewwel parti qed jirbaħ dik il-battalja issa jifridhom u jintaqgħu ftit u ma ninsewx x'kien qal Hell fil-bidu li qatt irid jinżaħħa dil-dera tiegħu ta' ġuvni mħawwat. Ma ninsewx aqqas li Hell huwa r-re li miss għad ikun Henry V. U Falstaff huwa influenza ħażina u kif ngħidu bil-Malti ma jixraqlux. Mhux ta' klassi tiegħu. Allura Hell issa jinqata' minn miegħu, Shakespeare qataw minn miegħu, għavolja fil-bidu iġibu m'għadhom ħbieb u jiltaqgħu f'xi żewġ okkażjonijiet matul il-play, però l-istejjer tagħhom ftul il-partu jiżviluppaw b'mod separat. Falstaff għadu jixrob u jgawdi u jħawwat u mitħla sewwa tal-kriminalità baxxa tan-nies il-baxxi tal-Londra. Anke Hell għal ċerta żmien kien jagħmilha magħhom dawn nista xorta ġifieri ma nqatax totalment mhux 100% il-link magħhom xorta għadu hemm. Imma li hemm interessanti huwa li Hell lil da Falstaff beda jbaxxilu mill-karattru kbir tiegħu kemm kien kapaċi, billi miegħu tefgħalu patch żgħir kważi biex jaddeħ biż-żmien, naqta ġuvnot żgħir, patch page, biex jaddeħ biż-żmien illi kas minnhom pereżempju, nsemmi kas minnhom darba minnhom Falstaff malant it-tabib biex jaralu l-awrina, jiċċekkjalu l-awrina biex jara kellu xi ħaġa. U batil dan il-patch u saqsih għallu x'qallek it-tabib. X'qallek fuqha it-tabib. U l-patch jirrispondi. He said, sir, the water itself was a good healthy water, but for the party that owed it, he might have more diseases than he know for. Il-tabib għallu il-lawrina tajba, imma zejda mid-dera ma tanċuta. Iġviri, pjuttost lobbi d-diskors u tidur da d-diskors naqa risposta mħawda. Lawrina għanda saħħa u b-saħħita iktar minn sejda. U fija x'tifhem. Però iktar fija x'tifhem il-fatt il-rispondi hekk taqsek witi il-patch. U Falstaff fil-fatt jagħmel diskors ħieħ però jgħid sentenza li hija sentenza karatteristika tiegħu fejn jgħid I am not only witty in myself, but the cause that wit is in other men. Iġbina mhux tal-lien kapaċi inkun tajjeb bil-sieni, kapaċi ndaħħaq, però kapaċi li min ikun madwari jkun jisir tajjeb ukoll. Jiġifieri jaf li huwa influenza fuq min ikun madwaru, anke jekk ħażina. Jgħid ukoll imma li jonqsu biss jiżewweġ issa biex ikun komplut. U se jirifittex mara biex jiżewweġha wife. Imma f'bordell se jirsi prostituta u jiddeċiedi li jsir il-mara tiegħu imqara l-nofsija biss. Jipprova jinganna il-primu mħallef u jkollu relazzjoni ma' ċerta Doll Tearsheet, prostituta. Meta terġa' titfaċċa gwerra ċivili għax ikun hemm irvelli ieħor kontrarja. Forsa fjeġġara l-opportunitajiet tiegħu u jerġa' jibda t-taħwit antik tiegħu. U jisraq ħafna mix-xeni ta' din il-play. Dan l-irvell il-ġdid kontra r-re, did-darba ma jiġix melup fuq il-kamp tal-battalja. Il-part 1 rajna l-ispiċċat fil-battalja ta' Shrewsbury u kienet il-battalja li determinat kollox. Iżda din id-darba Shakespeare jaħdem mod ieħor. Ikun il-ħażen politiku. Ta' wieħed minn mitfall tar-re, ġifieri ta' ħu Hell stess li jiġi l-Prinċep John, u d-diplomazija u li jiftiema wieħed kontra li ħur jirranġa li jwassal biex ir-re jrażżan l-irvell u mhux bil-ġlied. Mat-trażżin tal-irvell ma li jiġi konkluż kollox, ir-re xieħ jidher li qed iħossu ħażin u jmut. Hekk dehar għalmienu. U malli ara dan Hell, it-tifel, il-Prinċep, jaħseb li sar-re u joħroġ bil-kuruna f'idejh. Hawnhekk il-re xoxta, stejjer. U ma kien miċċej, kien ġest taħmejt. U malli ara x'għamel Hell, joħodha bi kbira mhux ħażin, għax ħass li jibnu isu ma tantx kien ħadda bi kbira li jumiet, iżjed kien moħħu li jakkwista l-kuruna. Hemm naraw hawn l-ewwel punt fej ma nistax ma nippuntax kemm Shakespeare jara fil-bniedem. Din mhix ħaġa ta' play terba' mit-sen ilu, di ħaġa tal-lum. Kemm nara wolliet diġa semmejta f'okkażjonijiet oħrajn. Illi meta l-ġenituri tagħhom jaslu fl-aħħar moħħhom biex ħeraw x'akkwistaw u jiġġieldu fuq it-tali ċurkett u jiġġieldu fuq it-tali biċ-ċamara u għax minn ħajħu l-post u għax minn sejħu hekk. l-aħnar ġurnituri na kultant il-bnidem jarom xħan jihdu min għandhom biss. U ninsew, xikunu tawna matul ħajjitom kolla. U f'din il-naqaxjena tal-kuruna joħroġa b'mod tajjeb. Joħroġ ħagħuħri s-sal-qudiem, issa nirkaċċawa wkoll. Però ankomplu bl-istorja. Għax ir-re ħanaqra anzi biex nispjega ħjar x'kif qala huwa ma nistax ngħidha tajjeb daqsu. Ir-re jgħid hekk. Where is the crown? Who took it from my pillow? Jaqbess wieħed minnhom li wara jgħidlu when we withdrew my liege, we left it here. Jaqbess ir-re jerġa' jgħidlu the prince had taken it hence. Go, seek him out. Is he so hasty that he doth suppose my sleep, my death? Find him, my lord of Warwick. Chide him hither. Mursibu ġibu li jaw. Pero, ħanġnara dis-sentenza l-oħra. Is he so hasty that he doth suppose my sleep, my death? Tantu maġġel biex jieħu l-koruna l-raqda tiegħi ħasibha mawt? Iżda ħel ġilura kellem il-missieru u jikkonvinċih li mhux hekk. Qallu le żball msomma skuża ruħu, ir-re jserraħ rasu u jmut kuntent. U mbagħad imut vera u jmut kuntent. Ir-re issa mela mexa b'mod smooth mingħajr inkwiet mexa f'idej Henry the Fifth, ir-re l-ġdid, u s-suġġett tal-play li jmiss. Imma fadal full staff. Dan meta jsir jaf lill-ħabib tiegħu Hal li kien xeba jiġġerra miegħu sarre mar jiġri biex jindies. L-istess nerġa' ngħid kif qed tal-tal ħanitħa ġoħrissa. Meta jilħaq xi ħadd, ħaġa oħra ta' Shakespeare kemm jifhem il-bniedem. Meta jilħaq xi ħadd, min ikun jafu jew taħpalata, imqar sempliċiment ivvotalu biss, malajr tara sejjer jiġri biex jara ser jakkwista minn għandu. Hekk għamel full staff. Imma l-xejn. Ir-rejl ġdid jiksru u jgħidlu int min int. Dabbar rasek jien issa m'għadniex dak li konta, issa jiena sir tre, m'għadniex dak li konta mill mew issa l-ħaqti jien issa dabbar rasek, ma nafekx. Jien ir-re u ma nistax nibqa' nagħmilha ma nies bħalek, għandi responsabiltajiet. Il-kriminalità tal-Londra dak li klikkata magħhom li kienu wkoll minn għalihom li se jagħmlu li jridu taħt Hal, għax jafuh, sabu ruhom ipperseguitati u mitfuqajn il-ħabs. Nerġa' ngħid il-kobor ta' Shakespeare. Dawn tweblu li għax l-ħaq tagħhom sa jagħmlu li jridu, tagħhom l-ħaq u meta kellu s-saħħa f'idejh għallhom is-sintom bye bye, issa jiena webbiltkom ħsib waqt tagħmlu tridu bija, emissa ħadd li rid minn għandkom il-ħaq intkom bye bye. U beda saħan sitta tefaħħom il-ħabs. Qatt ma nieqaf nimmerevalja ruħi b'kemm dak li jiġri llum qatt mhu xejn ġdid għax kitbu Shakespeare aktar minn 400 sen ilu. Tmiem il-play jippreparana permezz ta' epilogu għal dak li ġej. Jiġifieri ir-renju ta' Hal para Henry the Fifth u l-ġliet u l-involviment ma' Franza, inkluż dak amorus ma' Reġina Katarina li nħanaraw fil-play li jmiss. Iwebbilna wkoll b'aktar mingħand Falstaff, iżda fil-fatt Falstaff qatt ma nerġa' naraw f'parti kbira. Jissemma biss fil-bidu tal-play li jmiss bħala li jkun miet, kif ukoll f'The Merry Wives of Windsor, li għalkemm ambjentata xi 100 sena wara, għandha karattru jismu Sir John li jixbaħ ħafna lil Falstaff imma ma nasibx li huwa hu. Jiena Martin Buġelli nselmilkom u nistidinkom tiltaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla għar-raba programm f'din it-tieni sensiela fejn kif għedna diġà se nittrattaw il-play Henry the Fifth. Nagħlaq billi nisimgħu l-aħħar battuti tal-play tal-lum fejn ir-re l-ġdid Hal Henry the Fifth idabbar ras Falstaff u l-epilogu jippreparana u jħajjarna għal dak li ġej.
My king, my Jove, I speak to thee, my heart.
I know thee not, old man. Fall to thy prayers. How ill white hairs become a fool and jester. I have long dreamed of such a kind of man, so surfeit swelled, so old and so profane. But being awake, I do despise my dream. Make less thy body hence, and more thy grace. Leave gormandizing. Know the grave doth gape for thee thrice wider than for other men. Reply not to me with a full-born jest. Presume not that I am the thing I was, for God doth know, so shall the world perceive, that I have turned away my former self. So will I those that kept me company. When thou dost hear I am as I have been, approach me, and thou shalt be as thou wast, the tutor and the feeder of my rights. Till then, I banish thee on pain of death, as I have done the rest of my misleaders, not to come near our person by 10 mile. For competence of life, I will allow you that lack of means enforce you not to evil. And as we hear you do reform yourselves, we will, according to your strength and qualities, give you advancement. Be it your charge, my lord, to see performed the tenor of our word. Set on!
First, my fear, then my courtesy, last, my speech. My fear is your displeasure, my courtesy, my duty, and my speech to beg your pardons. If you look for a good speech now, you undo me. For what I have to say is of mine own making, and what indeed I should say will, I doubt, prove mine own marring. But to the purpose, and so to the venture. Be it known to you, as it is very well, I was lately here in the end of a displeasing play to pray your patience for it, and to promise you a better. I did mean, indeed, to pay you with this, which, if, like an ill venture, it come unluckily home, I break, and you, my gentle creditors, lose. Here I promised you I would be, and here I commit my body to your mercies. Bait me some, and I will pay you some, and, as most debtors do, promise you infinitely. If my tongue cannot entreat you to acquit me, will you command me to use my legs? And yet that were but light payment to dance out of your debt. But a good conscience will make any possible satisfaction, and so would I. All the gentlewomen here have forgiven me. If the gentlemen will not, then the gentlemen do not agree with the gentlewomen, which was never seen before in such an assembly. One word more, I beseech you. If you be not too much cloyed with fat meat, our humble author will continue the story, with Sir John in it, and make you merry with fair Catherine of France, where, for anything I know, Falstaff shall die of a sweat, unless already he be killed with your hard opinions. For Oldcastle died a martyr, and this is not the man. My tongue is weary. When my legs are too, I will bid you good night, and so kneel down before you.
Outcom cam smite. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.